እግዚአብሔር እስራኤላውያን መሲህ ከመዘለ ከሎም ቃል አትይሎም ነበር ነውህ አመታት ድማ ከሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽእ ተጸበዩ መስመጸ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሲህ ገረም አይተቀበሉን ንምንታይ ከመዝሳቀይን አመስቀል ድማ ንምንታይ ከመዝሞትን ክርድኡ አይካሉን ብዙሓት ሰማት ካብ ዓብይ ንጉስ ኮይኑ መጽዩን መንግስቱ ድማ ኣብ እስራኤል ክተክልሎም ይጽበይዎ ነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ኣብዛ ዓለም እዚ መንግስቲ ኻንፃ ይመፀን ነገር ግን ንመንግስቲ ኣምላኽ ኻንፃ መጽዩ ኣብዚ ስእሊ እዚ ከም ንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳቀ ከሎ ምንም ዓይነት ሓጢኣት ኣይገበረን ነገር ግን ምእንታይን ምእንታኻትኩም ተቐንዙን ተሳቀዩ ንሪኦ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ንሕና ምስ ሓጢኣትና ኮለና ኣይቀበለናን ነገር ግን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ተሸፊና እንድሕር ነፂና ክቐበለና ኽእል ምሳና ውን ሕብረት ይገብር እግዚኣብሔር ግን ንዓይንና ዓኻትኩም ክቕበለና ኣይክእልን ሓጢኣትና ተኣሚንና ብቅድሚኡ ንስሓ ንድሕር ዘይኣቲናን በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበርና ድማ ንእግዚኣብሔር ብምስጋና እንተዘይቀሪብናን ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝገበረልካ መስዋእቲስ ኣመስጊንካ ዝተቐቢልካየ ዶ ቅድሚ ሕጂ ከምዝነገርኩኻ ናብ ኣምላኽ ክንመጻሉ ንኽእል ወይ ድማ ናብ መንግስቲ ሰማይ ንኣትብሉ ንኽእል መገዲ ሓደ መገዲ ከም ዝኾነ ንሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጊረካ ነይረ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ ንስግኡ ወሲዶም ናብ መቓብር ኣቐመጡ ኣብ መበል ሳለሰይቲ መዓልቲ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓይሊ ተንስአ እሞ ሕጂ ድማ ህያው ኮይኑ ይነብር ኣሉ ሞት ንወዲ ኣምላኽ ሒዙ ክፅንዖ ኣይከኣለን ካብ ሞት ምስ ተስአ ድማ ንብዙሓት ሰባት ተረኣየ መጀመርያ ድማ ንደቂ መዛሙርቱ ተረኣዮም ኩላቶም ድማ ተገርሙ ምስኣቶም ግና ቶማስ ዝበሃል ሰብ ኣይነበረን እሞ ነዚ ነገር እዚ ኣይኣመንን ኢሉ ኣበየ ንሱ ድማ ነተን ዝተሸንከራ የእዳው እንድሕር ዘይዳሰስክዎ ነተን ዝተሸንከራ የእጋሩ እንድሕር ዘይዳሰስኩ ነቲ ዝተወቀ ጎድኑ እንድሕር ዘይዳሰስኩ ከኣመና ይክእልን ኢሉ ኣበየ ኢየሱስ ግና ናብ ቶማስ መፀ ቶማስ ዘማን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኣዩ ኣመነ መፅሓፍ ቅዱስኩም ኣብ ኢድኩም ሒዝኩም እንድሕር ኣለኹም ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 29 እንድሕር ኢና ከምዚ ይብል የሱስ ከዓ ሳላ ዝርኢኻኒ ኢኻ ዝኣመንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ብፃን እዮም በሎ ሎሚ ንኣምላኽ ብኣካል ኣይንሪኦ ንኽእል ነገር ግን ብመንፈሳዊ ዕንትና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ጥቕስ እዚ ከም ዝርኤየና ድማ ንዓና ብዙሕ እምነት የለና ብዛዕባ ንሓደ ዘይረኣይ ነገር ክንኣምን ብዛዕባ ምስ ሓደ ጥቓና ዘየሎ ነገር ንኽንኣምን እምነት ከም ዘድልየና ይሕብረና ንቶማስ ክኣምን ብጣዕሚ ቀሊል ነይሩ ምክንያቱ ነቲ ዝተወግአ ኢድ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክድህስሶ ክሪኦን ስለ ዝኽኣለ ሕጂ ግን ንሕና ከምኡ ጌርና ክንሪኦ ኣይንኽእል ንኸውን ወይ ድማ ክንዛረቡ እውን ኣይንኽእል ንኸውን ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከም ዝሞተልና ንሓጢኣትና ክብል ከም ተሸገረን ድማ ብእምነትና ክንቀበሎን ክንርዮን ይግብኣና ይሕዋተይ ንሓተይን ሎሚ ድማ ጸሎተይ ንዓኻትኩም ብእምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻትኩም ዝገበረልኩም ነገር ምርኣይ ክትክእሉ ጥራይ እዩ